Өлкенне Болгарий кимесінде Болгарға сияхатке татарстанлылар ғына түгіл, көрші түбәклерден де қонақлар шыққан болған. Карап фажиғасында Самардан бір хатын-қыз һәм ике бала хәлак болды. Шамил Баһаутдинне таңлық.
Болгарий су кимесінде болған фажиға жәмғиятны тетіретті. Һәр кеше үз йөрәге аша уздырып, хәсрәтле көннәр уздыра. Мәйітләр арасында үш самарлы булғаны ачыкланды. Самар қаласының Мехзавод бистәсендә яшәүче Сабировлар гаиләсе су фаҗигасының хәсрәтенә чумдылар. Ике бүлмәле фатирда Рамиль Сабиров хатыны Людмила, улы Денис, килене Анна, 5 яшьлек игезәк оныклары Никита һәм Даниил белән гомер кичергәннәр. Людмила ханым Сабирова һәр елны икшәр мәртәбә Казанда туганында озак-озак ял итә торган булган. Бу елда Людмила ханым игезәкләр белән сеңлесенә ял итәргә барган. Һәм ул оныклары Никита һәм Даниил белән Болгарга сәяхәт кылган. Өчесе дә һәлак булдылар. Самар өлкәсенең хөкүмәт утырышында губернатор Владимир Артяков күрсәтмәсе нигезендә Сабировлар гаиләсенә 900 мең сум акча бирү турында карар кабул ителгән. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Самар кунаклары белән